վեցերորդ. Ինչպես ականն է լիցքավորվում։ Մեքսիկայի բնակչությունը, ինչպես արդեն ասել ենք, կազմում է 7.400.000 մարդ, որից մոտավորապես 2/3 հնդկացիներ են, իսկ 1/3 սպիտակամորտներ։ Սպիտակամորտները համարվում են իսպանացիների հետնորդները, քանի որ իսպանական տիրապետության ժամանակներում գաղութների սահմանները պինդ փակ էին ոչ միայն եվրոպական մյուս երկրներից եկած վերաբնակիչների, այլև վաճառականների համար։ Մեքսիկական հողում հայտնաբերված յուրաքանչյուր օտարերկրացու մահ էր սպառնում։ Հնդկացիները բաժանվում են 4 խմբի կամ կարգի. բրավո հնդիկները, աննվաճները, ազատ ապրում են տափաստաններում, չճանաչելով ոչ մի օրենք, բացի իրենց քմահաճությունից և կամայականությունից։ Նրանց վայրակ ցեղերը անվերջ պատերազմում են միմյանց դեմ, ամայացնելով սավաննաների սահմաններին ընկած դժբախտ գյուղերը։ Մանսո հնդկացիները կամ նվաճվածները, որոնք որոշ սովորույթներ փոխ են առել սպիտակամորտերից, ապրում են գյուղերում, հող են մշակում, անասուններ են արածացնում, երբեմն էլ աշխատանքի են վարձվում քաղաքներում։ Երրորդ խումբը մետիսներն են, որոնք մեծ մասամբ հնդկական հարուստ ընտանիքների շառավիղներն են։ Իրենց հարստությունը պահպանելու համար նվաճվելուց հետո նրանք համաձայնեցին իրենց արյունը խառնել հաղթողների արյանը։ Մետիստերը թաքուն դավաճանում են իրենց նախկին կրոնը և մխիթարվում այն հույսով, թե կապրեն մինչև այն օրը, երբ բոլոր սպիտակամորտները կվռնդվեն Մեքսիկայից։ Վերջապես գալիս են դժբախտ պեոնները, որոնք միայն խոսքով են ազատ, իսկ իրականում խեղճ ստրուկներ են, և մի կերպ քարշ են տալիս իրենց գոյությունը, թաղված խոր տգիտության մեջ, սարսափելի աղքատության ճիրաններում։ Դոն Ռամոն Օչոան, որի տոհմական անունը Կսիլոմանսին էր, ուղիղ գծով ծագում էր Ատելոլկո հին առաջնորդներից կամ էլ կասիկներից, որոնց նախնիներից մեկը, Նեսա Ուալպիլսին թլկայսրի հրամանով, սպանվեց ապստամբության ժամանակ, Չիկոմե Կալիի թվականի սկզբին, այսինքն, ըստ մեր թվարկության, 1463 թվականին։ Այն ժամանակ հզոր այդ տոհմը պահպանել էր անհանգչելի ատելությունը Մեքսիկայի տիրակալների հանդեպ, և հնդկացիներին բնորոշ համբերությամբ սպասում էր հատուցման ժամին։ Եվ այդ ժամը հասավ, երբ Կորտեսը ոտք դրեց Մեքսիկա, իր անհավատալի արշավանքը սկսելու։ Առաջին կասիկները, որ անցան իսպանացիների կողմը, Կսիլոմանսին տոհմից էին։ Նրանք համալրեցին Կորտեսի բանակը, տալով 20,000 մարդ իրենց մերձավորներից և հպատակներից։ Նվաճողների սովորությանը հակառակ, Կորտեսը երախտամոր չգտտվեց հաղթանակից հետո։ Կսիլոմանսինների տոհմը պահպանեց իր ողջ հարստությունը։ Ճիշտ է, մի պայմանով, քրիստոնեություն ընդունելով։ Այդ հինավուրց տոհմից շատ մատաղահաս աղջիկներ ամուստացան իսպանացի սպաների հետ, որոնք հաղթանակից հետո հասարակ արկածախնդիրներից դարձան երևելի սենյորներ։ Սակայն ժամանակի ընթացքում Կսիլոմանսին տոհմի փայլը քիչ-քիչ խամրեց, հարստությունը զգալիորեն նվազեց, և Դոն Ռամոն Օչոան, այդ տոհմի ավագ ճյուղի վերջին ներկայացուցիչը, շատ համեստ կարողություն ուներ, որը ի դեպ չէր խանգարում նրան ճոխ կյանք վարելու։ Դոն Ռամոնի մեջ համատեղվում էին իր ժողովրդի բոլոր արատներն ու առաքինությունները։ Լինելով ազնիվ, առատաձեռն, շլացնելու չափ մռայլ, եթե հանգամանքները պահանջում էին առյուծի պես համարձակ և աղվեսի պես խորամանկ, նա դարձել էր հնդկացիների կուրքը, որոնք իդեմս նրա տեսնում էին իրենց ամենասիրելի առաջնորդներից մեկի շառավղին։ Դոն Ռամոնը ամբողջ սրտով ատում էր իսպանացիներին։ Նա գտնում էր, գուցեև ոչ անհիմն, որ հենց իսպանացիներն են մեղավոր իր տոհմի անկման և իր սեփական դժվարին կացության համար։ Նա ալկալթ դարձավ միայն նրա համար, որպեսի հեշտությամբ խափի իսպանացիներին։ Հենց որ ապստամբությունը սկսվեց, Դոն Ռամոնը, աշխատելով խիստ գաղտնի պայմաններում, հսկայական վնաս հասցրեց նրանց, ում համարում էր իր հայրենիքի անողոք թշնամիները։ Բայց այդ բոլորը նա այնպես ճարպկորեն էր անում, այնպես վարպետորեն էր հյուսում դավադրության թելերը, որ իսպանական իշխանությունները, չնայած հոգու խորքում չէին կասկածում նրա դավաճանությունը, երբեք չկարողացան հանցանքի մեջ բռնել. Նրանք չունեին այն համոզվածությունը և վճռականությունը, որը թույլ տար դաժան պատժի ենթարկել Դոն Ռամոնին. Ալկալդի դիրքը և ենթականների մեջ ունեցած վիթխարի հեղինակությունը թույլ չէին տալիս նրան բռնելու նույնիսկ ամենաչնչին փորձն անել, առանց ստույգապացույցների. Դոն Ռամոնը գիտեր այդ բանը, և կրկնապատկելով զգուշավորությունը, էլ ավելի մեծ եռանդով էր շարունակում գաղտնի պայքարը. Նա իդեպ նախազգում էր, որ հասել է վերջին գոտեմարտի երկար սպասված ժամը, որ մոտենում է այն պահը, երբ վճռվելու է իր երկրի բախտը. Դոն Ենկարնասիոն Օրտիսը վաղուց էր ճանաչում այդ մարդուն. Նա ժպտաց, երբ Դոն Ռամոնն ասաց, «Ես մի մտադրություն ունեմ»։ Ժպտաց, քանի որ միշտ էլ վճռական արարքներ էր սպասում Դոն Ռամոնից, և այս անգամ էլ չսխալվեց. Դոն Ռամոնը անսահմանորեն նվիրված էր Դոն Խոսե Մորենոին, վերջինս իր հերթին ամեն ինչում վստահում էր նրան. Դոն Խոսեն, ինչպես և Ալկալդը, հնդկացի էր և ատում էր իսպանացիներին. Բայց նա երկու զավակներ ուներ, որոնց պաշտում էր. Ինքն էլ չափազանց ծեր էր և չէր կարող եռանդուն մասնակցություն ունենալ քաղաքացիական պատերազմին. Բացի դրանից, հիվանդությունը Դոն Խոսեին հարկադրեց մնալ որպես հանդիսատես այդ վիթխարածավալ պայքարի, որ ահա արդեն 10 տարի է, ինչ նրա ցեղակիցները անասելի հերոսությամբ մղում էին կեղեքիչների դեմ. Բայց անշուշտ Դոն Խոսեի ողջ համակրանքը, չնայած ակամա անգործությանը, նրանց կողմներ, ովքեր ուզում էին ազատագրել իր հայրենիքը. Դոն Խոսեն հսկայական հարստության տեր էր. Ալկալդը, որը դժբախտաբար ուներ միայն ամենանդրաժեշտ բաները, առանց երկմտելու նրան հայտնեց իր մտադրությունը. Այդ երկու մարդիկ առաջին իսկ խոսքից իրար հասկացան. Դոն Խոսեն երջանիկ էր, որ եթե ոչ անձամբ, գոնե իր փողերով կարող է օգնել անկախություն ձեռք բերելու սրբազան գործին. Նա առանց տատանվելու Դոն Ռամոնին հանձնեց պետք եղած դրամը, որը ծախսելու մասին Ալկալդը լիակատար հաշիվ ներկայացրեց նրան. Իր համախոհներին, որոնց նվիրվածությանը լիովին վստահում էր, Դոն Ռամոնը հանձնարարեց գնել այն բոլոր զենքերն ու զինամթերքները, որպիսիք կարելի էր ձեռք բերել, առանց դրա վրա ուշադրություն հրավիրելու. Նրան օգնեց այն հանգամանքը, որ պատերազմը մղվում էր կենտրոնական Մեքսիկայի նահանգներում. Այդ պատճառով էլ սահմանամերձ քաղաքները, որտեղ կյանքը արտաքուստ հանդարտ էր ընթանում, հնարավորություն ունեին գործելու ըստ իրենց հայեցողության, առանց կասկած հարուցելու. Բոլորի հայացքները սևեռված էին պատերազմական գործողությունների թատերաբեմին, որտեղ անընդմեջ կուտակվում էին իսպանական ուժերը. Հեռավոր սահմանային մարզերը դուրս մնացին այդ շարժումից և շարունակում էին ապրել խաղաղ կյանքով. Առայժմ ոչ մեկ, ոչ էլ մյուս կողմը չէին անհանգստացնում նրանց. Կապիտան Դոն Հորացիո դե Բալբոայի հարձակումը Պասո դել Նորտեի վրա բոլորովին յուրահատուկ և պատահական փաստ էր. Կապիտանը այդ հանդուգն հարձակումը կազմակերպեց զուտ անձնական նպատակներով. Նրա հրամանատարության տակ գտնվող ջոկատները իսպանական մշտական բանակի մեջ չէին մտնում. Դրանք ավազակախմբեր էին, որ հավաքագրվել էին տարբեր տեղերից. Նրանց հրապուրել էր միասնական նպատակը, պղտոր ջրում ձուկ որսալ. Քաղաքական համոզմունքներ չունեին նրանք, և առանց խղճի խայթի փոխում էին կոկարդները, եթե դրա համար հնչուն դրամ էին վճարում. Սակայն, ինչպես դա հաճախ է պատահում, երբեմն աննշան հանգամանքները լուրջ հետևանքների են հանգեցնում. Այդպես եղավ և այս դեպքում. Բալբոայի ջոկատի ավազակային հարձակումը քիչ հայտնի սահմանամերձ գյուղի վրա մի սարսափելի հրդեհ բռնկեց, որը պետք է մարվեր միայն վերջին իսպանացու արյունով, ընդմիշտ հաղթանակ բերելով անկախության գործին։ Զենքն ու զինամթերքը որ գնել էր Դոն Ռամոնը, մաս առ մաս հասցրեցին Պասո դել Նորտե և թաքցրին գյուղի եկեղեցում, միակ տեղը, որ կասկածից դուրս էր։ Այդ մասին նույնիսկ հայր Լինարեսը չգիտեր։ Չնայած իր հայրենասիրական զգացմունքներին, նա թույլ չէր տա Աստծո տաճարը վերացեին զինանոցի։ Այդ գործում Դոն Ռամոնին օգնեց ժամկոչը, մի խեղճ ընդկացի, որը ամեն ինչով պարտական էր ալկալդին և անվերապահորեն հնազանդվում էր նրան։ Այն բանից հետո, երբ Դոն Ռամոնը հեռացավ իր տնից, որպեսի կատարի Ենկարնասիոն Օրտիսի հրամանը, և մեծ քանակությամբ օղի բաժանի գլխավոր հրապարակում տեղավորված զինվորներին, գնաց եկեղեցի, ուր և սողոսկեց ետնամուտքից։ Եկեղեցին մութ էր ու ամայի։ Միայն մի մարդ, թախծոտ և մտախո, նստած էր բեմի աստիճաններին։ Դա ժամկոչն էր։